Malmes arēnā ir ieradies arī Latvijas Futbola Savienības prezidents Ilvis Pētersons. Labdien, Pētersons!
Labrīt!
Visi zinām, ka Antiņš tikko kalnā jāja trīs reizes. Cik reizes jūs kā Futbola Savienības prezidents esat sūtījis vīriešu izlasi pakaļ medaļām vai iekļūšanai pusfinālā?
Tas jau sākās, laikam, no 2008. Gada, un šo mirgulis es gaidīju 16 gadus, un beidzot tas mūsu pirmais mazais sapnītis ir piepildījies. Es ceru, ka mēs vēl šodien varam uzsaisīt vēl vienu pārsteigumu, kā es arī dažiem medijiem pasaules čempionātu teicu, lai mēs tik medaļās mums ir vienā čempionātā divas reizes jāuzvar kādu no top 4 valstu. Šodien ir tā otrā iespēja.
Vakar visi jūs redzēja televīzijas ekrānos arī klātienē šeit Malmē. Ar tādu neredzētu frizūru. Es saprotu, ka tās bija kādas derības jeb solījums. Vai gadījumā, ja mēs šodien, kādā gadījumā, ja mēs šodien uzvarēsim, vai arī ir tāds solījums kaut kāds dots?
Šodien mums vēl nekādu vienošanās nevienu nav bijusi, bet es arī tomēr sagatavošanās procesā, kā sakot, solidarizējos ar džekiem un komandu, un protams, negāju pie friziem, negāju bērnu zini, tāds bija tas rezultāts. Un kā sakot, pirms eksāmeni jau nedrīkst, matas griezt, par cik vakar tas pirmais eksāmenis varbūt uz citi neizdevās, ja tad šodien mēs viesmīgs frizēt tavā bija sakopos, un lai jūs mums arī cilvēku vēl mūs atpasīt.
Protams, visi mēs priecājamies par to, ka Latvija tika pusfinālā, par to, ka pirmo reizi spēlēs par medaļām, bet jau tikšana pusfinālā jums kā prezidentam laikam sagādāja jaunas rūpes, jādomā, kur ņemt līdzekļus vai sūtītu izlasīt uz Ķīnu. Brauks taču turien?
Nevar būt tas pat runa, ka mēs nebrauksim, bet es varu pateikties līdšanā sadarbībā izglītības un zinātnes ministrijā, un es ceru, ka viņi mūsu rūpes saklausīs, un pie šie jautājumi mēs atgriezīšos, ka mēs viņi mēs nosimiesim Ziemassvētkus, un šodien es iespējamo panākumu, un gan mēs nākamā gada sākumā vienosimies, lai mēs tiešām varam godāk pārstāvēt valsts Ķīnā, un arī mēģināt sasniegt iespējumu.
Līdz šim vienmēr bijusi runa futbolā par top 4 valstīm. Tagad šis četrnieks ir izjauktas. Kā jūs domājat, tagad ir top 5, top 3, top 4? Vai mums izdosies noturēties šajā četrniekā?
Jābūt mums realistiem, ka mēs uz šiem katā čempionātā nevarēsim būt, varbūt top 4, bet šodien skatoties, mēs esam tagad būsim tajā pirmajā grozā. Potenciāli mums nākamā čempionātā var, ja nedaudz veicās izlauzē, tad mūsu grupā varētu būt tikai viena top 4 valsts, un tagad arī mēs kā top 4 valsts, ja, un tas mums pavēr drusītiņi vieglāk ceļos uz ceturtdaļu finālu, tad nav tā viena spēle mazāk, ko mēs šodien spēlējam.
Var teikt, paldies, ko jūs novēlat mūsu futbolistiem parādīt laukumā šodien?
Viņi paši zina, un es neko labāk nevar pateikt, kā Heki māk pateikt, tā kā turam visi īši pie ekrāniem, un es ceru, ka mums izdosies. Mēs Čekus esam vairāk tais uzvarējuši, tā kā varbūt šodien arī tādi mūsu vai vairāk.
Paldies, turam visi īši.
Paldies.